7-րդ. Չտեսնված ապաստարան. Մյուս առավոտյան հոբիտին արթնացրեց ծագող արևը։ Նա վեր թռավ ժամացույցին նայելու և թեյնիկը դնելու մտադրությամբ, բայց իսկույն էլ հասկացավ, որ ինքը ամենևին էլ տանը չէ։ Նստեց և անձկությամբ սկսեց մտածել այն մասին, թե ինչ հաճելի կլիներ հիմա լվացվել և ատամները մաքրել։ Ոչ լվացվել, ոչ ատամները մաքրել, ոչ նախաճաշին թեյ, բովացած ու ապխտած խոզի միս ստանալ նրան չհաջողվեց։ Ստիպված եղավ բավարարվել ոչխարի ու ճագարի սառը մսով, որից հետո պատրաստվեցին ճանապարհ ընկնելու։ Այս անգամ նրան թույլ տվեցին բարձրանալ արծվի մեջքին և բռնել փետուրներից։ Թզուկները հրաժեշտի խոսքեր ասացին, խոստանալով երբևէ երախտահատույց լինել արծիվների տիրակալին, և 15 վիթխարի թռչուն խոյացան երկինք։ Արևը դեռ չէր բարձրացել, օդը թարմ էր, մառախուղը փռված էր հովիտներում և թևածում էր լեռնագագաթների շուրջը։ Բիլբոն աչքերը բացեց ու տեսավ, որ գետինը հեռու ներքևում է, իսկ լեռները մնացել են ետևում ու քանի գնում փոքրանում են։ Բիլբոն նորից աչքերը կկոցեց ու ավելի ամուր կառչեց փետուրներից։
«Փետուրներս մի պոկիր», դժգոհ ասաց արծիվը։ «Ինչ ես ճագարի պես վախենում. ասենք դու իսկապես էլ ճագարի շատ ես նմանվում. Հրաշալի առավոտ է, հաճելի զեփյուռ. թռիչքից էլ լավ բան»։
Բիլբոն ուզում էր պատասխանել, տաք լոգանքը և նախաճաշը տան առջև գտնվող մարգագետնում, բայց չհամարձակվեց և միայն ամենափոքր չափով մատները թուլացրեց։ Որոշ ժամանակ անց արծիվները հավանաբար տեսան այն նպատակակետը, դեպի ուր ուղևորվում էին, և սկսեցին իջնել։ Նրանք իջնում էին պարուրաձև մեծ շրջաններով, բավական երկար, այնպես որ հոբիտը չհամբերեց և նորից աչքերը բաց արեց։ Գետին նայժմ առավել մոտիկ էր, ներքևում ծառեր էին երևում, կարծես թե կաղնի և ծփի, ընդարձակ մարգագետիններ ու գետակ, և ուղիղ գետափով անցնող ճանապարհին, որը գետի պատճառով ստիպված էր կերման տալ, վեր էր ցցվել քարեմի բլուր, ժայռ, որն ասես հեռավոր լեռների առաջավոր դիրք լիներ, կամ տիտանական բեկոր, որ այստեղ հարթավայր էր գցված աներևակայելի հսկայի կողմից։ Հենց այստեղ էլ ժայռի կատարին մեկը մյուսի ետևից իջան արծիվները և իջեցրին իրենց ուղևորներին։
«Բարի ճանապարհ», գոռացին նրանք։ «Դեպի ուր էլ որ այն գնա, և թող ընդունի ձեզ վերջի վերջո հարազատ բույնը»։
Արծիվների մոտ ընդունված է այդպես ասել, երբ նրանք ուզում են սիրալիր լինել։
«Ուղեկից քամին թող ձեզ տանի այնտեղ, որտեղ լողում է արևը և զբոսնում է լուսինը»,
պատասխանեց Հենդալֆը։ Նա գիտեր, թե ինչպես պետք է քաղաքավարի պատասխանել։ Ժայռի կատարը իրենից ներկայացնում էր մի հարթակ, որտեղից ներքև դեպի գետը աստիճաններ էին իջնում և տրորված մի արահետ։ Գետը այդ մասում կարելի էր անցնել ծանծաղուտով, մեծ տափակ քարերի վրայով։ Խումբը այստեղ մի պահ կանգ առավ, որպեսզի քննարկի իր պլանները։
«Ես հենց սկզբից մտադրվել էի հնարավորության սահմաններում ձեզ բարեհաջող անցկացնել լեռները», սկսեց կախարդը։ «Իմ հմուտ ղեկավարության և, որ այնքան էլ կարևոր չէ, բարեհաջող հանգամանքների շնորհիվ այդ խնդիրը ես լուծեցի. Վերջիվերջո սա իմ արկածը չէ. ես կարող եմ պատահել, մի անգամ էլ մասնակցեմ դրան, բայց հիմա ինձ ուրիշ անհետաձգելի գործեր են սպասում»։
Թզուկները սարսափելի վշտացան և տնքացին։ Բիլբոն չկարողացավ արցունքները պահել։ Նրանք ախր արդեն վարժվել էին, մտածելով, թե Հենդալֆը իրենց հետ կմնա մինչև վերջ և միշտ ծանր վիճակներից կհանի։
«Ես ո՞ չեմ պատրաստվում հենց այս րոպեիս անհետանալու», ասաց Հենդալֆը։ «Կսպասեմ ևս մեկ-երկու օր. հնարավոր է, ես ձեզ կօգնեմ այս վիճակից դուրս գալու. դեռ ինքս էլ եմ որոշ օգնության կարիք զգում»։ «Մենք ուտելիք չունենք, իրեր չունենք, ձիեր չունենք,
և ձեզ հայտնի չէ, թե որտեղ եք գտնվում։
Դա ես ձեզ կբացատրեմ։ Հիմա դուք գտնվում եք մի քանի մղոն հյուսիս այն արահետից, որով պետք է գնայիք, եթե շտապով չհեռանայիք լեռնային անցումից։ Այս կողմերում մարդիկ քիչ են, բայց այստեղից ոչ հեռու ապրում է Վոմնը։ Հենց նա էլ փորել է այս աստիճանները ժայռի մեջ, որը, եթե չեմ սխալվում, անվանում է Կալոկ։ Այստեղ նա հազվադեպ է գալիս, և համենայն դեպս ոչ ցերեկը, այստեղ նրան սպասելը միտք չունի, և նույնիսկ վտանգավոր է։ Մենք ինքներս պետք է նրան գտնենք։ Եթե հանդիպումը խաղաղ ընթացք ունենա, ես ձեզ մնաք բարով կասեմ, և արծիվների նման բարի ճանապարհ կմաղթեմ, դեպի ուր էլ որ ուղված լինի այն։ Թզուկները աղաչեցին, պաղատեցին նրան, որ իրենց չլքի, խոստացան վիշապի ոսկիները, արծաթն ու թանկարժեք իրերը, բայց նա անդրդվելի մնաց։
«Հետո կտեսնենք», պատասխանեց հրաշագործը բոլոր թախանձանքներին։ «Կարծում եմ, որ ես առանց այդ էլ արդեն վաստակել եմ ձեր ոսկումի մասը. այսինքն, այն ձերը կլինի, երբ դուք կկարողանաք ձեռք բերել»։
Վերջապես թզուկները ձեռք քաշեցին նրանից։ Գետում լողացան, որը ծանծաղուտում խոր չէր, ջուրը վճիտ էր, քարքարոտ հատակով, և արևի տակ չորանալով իրենց թարմացած զգացին, չնայած վնասվածքներն ու ճանկռվածքները դեռ ցավում էին, և իհարկե սովածացել էին։ Ծանծաղուտով մյուս ափն անցնելով, հոբիտին որևէ մեկը միշտ շալակած էր տանում։ Ճանապարհորդները քայլեցին սաղարթախիտ կաղնիների և բարձր ծփիների երկայնքով տարածված փարթամ կանաչ խոտի միջով։
«Իսկ ժայռն ինչու է կոչվում Կալոկ»,
հարցրեց Բիլբոն, որ հիմա քայլում էր կախարդի կողքից։
«Նա Կալոկ է անվանում, որովհետև այդպես է ցանկանում ինքը»։
«Ով»։
«Ոմնը, ում մասին որ խոսում էի, շատ կարևոր դեմք է, ընտրում եմ նրա հետ քաղաքավարի լինեք»։
«Ավելի լավ է ես ձեզ աստիճանաբար կներկայացնեմ, երկու-երկու, և մտքներովդ չանցնի նրան գրգռել, թե չէ աստված գիտի ինչ կարող է պատահել»։
«Զգուշացնում եմ ձեզ, նա շատ տաքարյուն է և ուղղակի սարսափելի, երբ զայրանում է, իսկ լավ տրամադրության դեպքում շատ սիրալիր է»։
Թզուկները, լսելով, թե ինչի մասին է խոսում կախարդը Բիլբոյի հետ, հավաքվեցին նրան շուրջը։
«Եվ դուք մեզ տանում եք այդպիսի մեկի մոտ, միթե չէիք կարող ավելի բարի մեկին գտնել, և չի կարելի արդյոք ավելի հասկանալի բացատրել»,
հարցերի տարապ տեղացին նրանք։
«Հենց այդպիսի մեկի»։ «Ոչ, չէի կարող»։ «Ես առանց այն էլ բավական հասկանալի բացատրեցի»,
զայրացկոտ պատասխանեց կախարդը։
«Եթե անպայման ուզում եք իմանալ, նրա անունը Բեորն է. նա փոխում է մորթին»։
«Ինչպես, մորթեգործ է»։
«Նա, որ ճագարի ծովաշուն է սարքում, երբ չի կարողանում այն սկյուռիկ դարձնել»,
հարցրեց Բիլբոն։
«Ողորմած աստված, դե իհարկե»։
«Ինքնըստինքյան հասկանալի է»։
«Ոչ»,
գոռաց Հենդալֆը։
«Բարի եղեք, միստր Բեգինս, հիմարություններ դուրս մի տվեք»։
«Եվ հետո երթվեցնում եմ քեզ աշխարհի բոլոր հրաշքներով, Բիլբո. այլևս չհիշատակես մորթեգործ բառը, քանի գտնվում ես նրա տնից 100 մղոն շառավղով տարածության վրա,
որպեսզի ոչ մի դեպքում մորթե թիկնոց, մորթե ձեռնոց, մորթե կնգուղ, մորթե վերմակ և նման այլ բառեր չօգտագործես»։
«Այո, նա փոխում է մորթին, բայց սեփական»։
«Նա ներկայանում է մերթ վիտխարի սև արջի կերպարանքով, մերթ վիտխարի հզոր, սևահեր, մեծ-մեծ ձեռքերով և երկար մորուքով մարդու կերպարանքով»։
«Ոմանք ասում են, իբր թե նա արջ է, սև արջերի հնագույն ու նշանավոր ցեղից, որ ապրել են լեռներում մինչև հսկաների գալը»։
«Մյուսներն ասում են, իբր թե այն մարդկանց հետնորդն է, որ ապրել են լեռներում, քանի դեռ այնտեղ չէին բնակվել Սմոգը և ուրիշ վիշապներ, քանի դեռ հյուսիսից չէին բարեհաճել գոբլինները»։
«Չգիտեմ, իհարկե, բայց ինձ թվում է, ճշմարիտ է երկրորդ ենթադրությունը»։
«Բոլոր դեպքերում նրա վրա ուրիշ ոչ մեկի հմայանքը չկա, բացի իր սեփականից»։
«Նա ապրում է կաղնուտում, փայտե ընդարձակ տան մեջ»։
անասուն և ձիեր է պահում, որոնք պակաս հրաշք չեն, քան ինքը։ Սրանք նրա համար աշխատում են և նրա հետ խոսում։ Ինքը նրանց չի ուտում և վայրի կենդանիներ էլ չի որսում։ Նա փեթակներ է պահում, անհամար փեթակներ, խոշոր չար մեղուներով, և հիմնականում սնվում է սերուցքով ու մեղրով։ Արջի կերպարանքով նա թափառում է տնից հեռու։ Մի անգամ ես նրան հանդիպեցի գիշերը, մենակ, կարոկի կատարին նստած։ Նայում էր, թե ինչպես է լուսինը անցնում մառախլապատ լեռների ետևը, և փնթփնթում էր արջի լեզվով. «Կգա օրը, դրանք բոլորը կչքվեն, և այն ժամանակ ես կվերադառնամ»։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ նա ինչ-որ ժամանակ եկել է սարերից։ Բիլբոյի և թզուկների համար այժմ բավական խորհելու բան գտնվեց, այնպես որ նրանք լռեցին ու դադարեցին Հենդալֆին հարցեր տալուց։ Նրանք գնացին, գնացին, մեկ վեր, մեկ վար, տապ էր։ Բիլբոն այնքան էր սովածացել, որ հաճույքով կաղին կուտեր, եթե դրանք արդեն հասած ու գետնին թափված լինեին։ Վերջապես կեսօրից հետո նրանք նկատեցին, որ ծաղիկները սկսեցին աճել այնպես, կարծես թե դիտմամբ էին ցանել, ամեն տեսակն առանձին։ Հատկապես շատ էր առվույտը, կարմիր առվույտի ամբողջ ծովեր կային, կարճ սպիտակներ, մեղրի անուշ հոտով, վարդագույն։ Ամբողջ օդը լցված էր բզզոցով ու գվվոցով։ Չորս կողմ աշխատում էին մեղուները, այն էլ ինչպիսի՝ ձիաբոռերից խոշոր։ Բիլբոն նման բան չէր տեսել։ «Սրանցից մեկը, որ ինձ կծի», մտածեց նա, «համա թե կուռեմ, հա»։ «Արդեն մոտ է», ասաց Հենդալֆը։ Սկսվեցին մեղվի հանդակները։ Շուտով երևաց հինավուրց կաղնիների շարքը, իսկ դրանց ետևում բարձր կանաչ փշե մի ցանկապատ, որի միջով ոչ կանցնես, ոչ էլ կտեսնես, թե ինչ կա այն կողմում։ «Ավելի լավ է դուք այստեղ սպասեք», ասաց կախարդը։ «Երբ կկանչեմ կամ կսուլեմ, հետևեցեք ինձ. բայց միայն հիշեք, զույքերով, 5 րոպե ընդմիջումով. Բոմբուրը մեր մեջ ամենից գիրուկն է, նա երկուսի տեղ կանցնի, և վերջինը կլինի. գնանք, միստր Բեգինս, այստեղ մոտակայքում դարպաս պետք է լինի»։ Այս խոսքերով կախարդը շարժվեց ցանկապատի երկայնքով, իր հետ տանելով վախեցած Բիլբոյին։ Շուտով նրանք տեսան բարձր և լայն դարպասը, իսկ դրանից այն կողմ այգի և մի քանի ցածր փայտե շինություններ, գերանակապ ծղոտե տանիքով շտեմարաններ, ձիանոց, մարակ և երկարավուն ցածլիկ մի բնակելի տուն։ Բարձր ցանկապատի ներսում, հարավային կողմից, շարքերով դրված էին սրագագաթ ծղոտով ծածկված անհամար փեթակներ։ Օդում լսվում էր հսկա մեղուների անլռելի գվվոցը, որոնք անդադար ներս ու դուրս էին թռչում փեթակներից։ Կախարդն ու հոբիտը հրեցին ծանր, ճռռացող դարպասը և լայն շավիղով գնացին դեպի տուն։ Հենց խոտի միջով վարգով նրանց մոտեցան խնամված, հարթ մաշկով, շատ խելացի մռութներով երկու ձիուկ։ Ուշադրությամբ նայեցին եկվորներին և սլացան դեպի տնակները։ «Նրանք տիրոջը կզեկուցեն օտարների գալու մասին», խոսեց Հենդալֆը։ Վերջապես նրանց ուղին փակեց մի տուն, որը երկու կից շինությունների հետ միասին բակ էր առաջացնում։ Բակի կենտրոնում, որի շուրջը մի մեծ կաղնուբուն էր ընկած, կտրատված ճյուղեր էին թափված։ Այստեղ կանգնած էր մի հսկա մարդ, խիտ սև մորուքով ու սև մազերով, հզոր ձեռքերով ու ոտքերով։ Հագել էր մինչև ծնկները հասնող բրդե պարեգոտ և հենվել մեծ կացնի։ Ձիուկները մռութները նրա ուսերին դրած կանգնած էին կողքներին։ «Օհո, ահա նրանք», ասաց մարդը ձիերին։ «Նրանց տեսքը սարսափելի չէ, գնացեք»։ Նա բարձր ծիծաղեց։ «Ովքեր եք և ինչ է պետք ձեզ»՝ կոպիտ հարցրեց նա, կռանալով Հենդալֆի վրա։ Ինչ վերաբերում է Բիլբոյին, ապա նա ազատ կանցներ մարդու ոտքերի արանքից, նույնիսկ գլուխը նրա մոխրագույն պարեգոտին չկպցնելով։ «Ես Հենդալֆն եմ», ասաց կախարդը։ «Առաջին անգամ եմ լսում», մրթմրթաց մարդը։
«Իսկ սա ինչ է»։
Կռանալով, որպեսզի տեսնի հոբիտին և սև հոնքերը կիտելով հարցրեց նա։
«Սա միստր Բեգինսն է»,
անբասիր վարքի տեր հոբիտ։
«Շատ օրինավոր ընտանիքից»,
պատասխանեց Հենդալֆը։ Բիլբոն ողջունեց։ Գլխարկը հանել չէր կարող, որովհետև չուներ։
«Ես հրաշագործ եմ»,
շարունակեց Հենդալֆը։
«Հասկանալի է,
ձեր մասին լսել եմ.
Դուք ինչ չգիտեք, բայց գուցե գիտեք իմ ազգական Ռադագաստին.
Նա ապրում է Սև Անտառի հարավային սահմանի մոտ»։
«Ինչպես չէ, փառահեղ մարդ է,
չնայած կախարդ է.
Մի ժամանակ մենք հաճախ էինք հանդիպում»։
«Լավ, հիմա ես գիտեմ դուք ով եք, կամ ում տեղն եք ներկայանում»։
«Ձեզ ինչ է հարկավոր»։
«Ճիշտ ասած, կորցրել ենք մեր ունեցած չունեցածը, մոլորվել ենք և քո օգնության կամ գոնե բարի խորհրդի կարիքն ենք զգում. բանն այն է, որ լեռներում գոբլինները մեզ լավ դաս տվին»։
«Գոբլինները»,
հարցրեց մարդը արդեն ոչ այնքան կոպիտ տոնով։
«Օհո, ուրեմն դուք նրանց ճանկն եք ընկել»։
«Իսկ հարց է ծագում,
ինչ գործ ունեիք այդ կողմերում»։
«Դա պատահաբար ստացվեց. նրանք մեզ հանկարծակիի բերեցին լեռներում գիշերելու ժամանակ. մենք արևմուտքի կողմերից անցնում էինք այստեղ, բայց դա երկար պատմություն է»։
«Այդ դեպքում տուն մտեք և պատմեք գոնե մի մասը, եթե դրա վրա ամբողջ օրը չի գնա»,
ասաց մարդը, տան դուռը դեպի ներս բանալով։